inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Neist, kelles palju ei tea. USA maffia seostub enamikult eelkõige itaallaste ja eriti sitsiillastega. Tegelikult olid USA organiseeritud kuritegevuse kuldajastul gängide tipus paljude rahvuste esindajad. Ehk kindlasti ühed silmatorkaamalt osaamalt nende hulgast olid juudid. Ameerika kuritegevus ajaloos on tähtsust omandanud alati rahvuslikud jõugud. Oli iirlaste gängid ajajärk, siis Ida-Euroopast emigreerinud juudi kurjategijate aktiivsuse aastad, itaallased, hiljem ladina-ameeriklased, hiinlaste, vietnaamlaste, kuuba kurjategijate ajajärk. Rahvuslike kurjategijate aktiivsus langeb kokku samade rahvaste migratsioonilainetega. Sisserändajad on vaesed, neil tuleb näha palju vaeva oma koha otsimisega uues ühiskonnas. See sunnib aktiivsusele. Kadunud on need piirangud, mis olid määravad vanas kodukohas. Vaesus põhjustab agressiivsuse. Hambad risti tuleb jõuda edukate hulka. Selle nimel kodumalt ju lahkuti. Arnold Rothstein. Organiseeritud kuritegevuse esimene boss. Arnold sündis 1882. aastal New Yorkis jõukas juudi perekonnas. Juba nooruses tekkis tal konflikt oma tõsiusklike vanematega. Noormees pidas ennast ameeriklaseks, mis tõttu ei pidanud vajalikuks õppida juutide kultuuri ja ajalugu. Et isa traditsioonides kinni pidava inimesena sellist ellusuhtumist heaks ei kiitnud, siis jooksis noor Arnold kodust ära. Tänava kaupmehena sigarette müües õnnestus tal kõrvale panna $2000. Selle summaga võis alustada äri, mis hiljem tõi kolossaalseid kasumid. Arnold Rothsteinist sai elukutseline hasartmängur. Kaardimäng osutus üle ootuste tulusaks tegevuseks. Ent Rothstein ei piirdunud ainult kaardilauaga. 1919. aastal õnnestus tal korraldada USA pesapalli meistrivõistluste tulemuste jutumärkides korrigeerimine, mis muutis olulisel kihlveo kontorite majanduslikke näitajaid. Keegi võitis, keegi kaotas. Ja suurelt. Siis tuli esimeste mänguautomaatide tootmine ja nende laialdane juurutamine. Loomulikult osales Rothstein salaalkoholi kaubastamisel, hiljem rahvusvahelise narkokaubanduse korraldamisel. Mängupõrgud ja hasartmängud olid valdkonnad, milles tark inimene võis välja pumbata hiigla kasumeid. Mängisid kõik, kodutus tulkurist kuni USA eliiti kuuluva miljonärini. Mängiti kõikjal, nii tänaval kui ka kallites hotellides. Rothstein viis hasartmängud Atlandi ookeani ületavatele laevadele. Kurjategijate hulgas sai ta hüüdnimeks Pea. Rothsteini põhine sissetulek pärines just eliitklassi mängurite taskust. Temale kuuluvates kasiinodes ja hotellides oli alati Ameerika koorekihti kuuluvad publikud, kes proovisid oma õnne mitmesugustes erinevates mängudes. Vaatamata hiigla kasumitele oli Rothsteinil sageli näpud põhjas. Asi oli selles, et mees armastas ise hasartmängudes pidevalt kaasa lüüa. Paraku ei suutnud ka professionaalne valemängur alati võitjana lauast tõusta. See, et Arnold Rothsteinil vahetavaja raha ei ole, jäi Lanskile ja Lucianole arusaamatuks. Teenis ju mees mõnikord $100,000 nädalas. Hasartmäng oli talle kogu elu. Nii on teada, et isegi presidendi valimiskampaania ajal 1928. aastal vedas ta oma soosiku peale $500,000 peale kihla. Seekord ta võitis. Rothstein oli USA demokraatliku partei nimekirjas üks põhilisteks ja suuremateks toetajateks. Arvatakse, et ta oli üldse esimene juut, kes demokraatide peakorteri arvestatavaks liikveks sai. Kurjategijad ja nende esindajad jõudsid omal ajal Ameerika võimutippu. Tundub nii, et see Ameerika sündroom on praegu levimas Eestis. Ajalool on kombeks korduda. Või on see ühiskonna arengu objektiivne paratamatus? korrata ühte või teist nähtust nii kaua, kui inimesed suudavad eraldada vajalikku ja kasulikku, kahjulikust ja ohtlikust. Lisaks õnne ja sartmängude äris suurettevõtjana tegutsedes oli Rothstein USA esimene narkokuningas. Uimasti tõid talle hiigla kasumeid. Kui heroiini kilogramm maksis 1923. aastal Kaug-Idas $2000, siis USA sai seda mitmekordselt lahjendatult müüa $300,000 eest. Rothsteini heaks töötsid andekant maaletoojad, Katzenburg ja Affner. Nende meeste rajatud süsteem töötas häireteta kuni 4. novembrin 1928. aastal. Sellel päeval lasti Rothstein New Yorkis maha. Tema tapmisega seotud asjaolud on jäänudki lahendamata. Ka kuulsate diilerite käsi ei käinud paremini. Surm oli neilegi palgaks. Rothsteini hukkumise järel võttis keelatud hasartmängude äri üle Meyer Lansky. Venemalt USA-sse immigreerunud vaeste juutide järeltulija, kelle gängsteri karjääri võib iseloomustada kui intellektuaali selles kirevas seltskonnas, head organisaatorit, kuritegevuse ajutrusti, ainukest nimekat bossi, kes alustas esimese maailmasõja järgsetel aastatel ja elas oma pikaajalise elu loomuliku lõpuni 1983. aastal. Lansky oli aktiivselt tegev hasartmängude korraldajana. Erinevalt oma suurest õpetajast Rothsteinist oli ta mängukirjast üle. Nooruses oli ise küll ka edukalt mänginud ning teeninud nii oma esimese kuulsuse allilmas. Kuid oma käitumises püüdis ta mitte silma paista ja oli väga ettevaatlik. Jõudis kaks korda abielus olla ja kasvatas kolme last. Hoidis oma naist ja toetas venda. Arvatakse, et just teda iseloomustavad jooni võib leida kuulsa filmi Ristiisa 2 peaosalises Michael Corleones. Lansky alustas väikepoodnikute kaudu kihlvedude sõlvimist traavi võistluste tulemuste ennustamiseks. Asi võeti ette ulatuslikult. New Yorki väikepoodnikud, kaubaputkade pidajad ja kõrtside veremehed said maffialt iga nädal $150 kihlvedude sõlmimise korraldamiseks. Reedeti peale võistlustulemuste teada saamist sõitsid gängsterid oma abonomendid läbi ja korjasid saagi. See oli suurepärane äri. Rothstein oli juba seda asja planeerinud ning vajalikud arvutused teinud. Kadunud mängude kuningat oli peetud matemaatika geeniuseks. Lansky oli olnud usin õpilane, nii et tulu oli ettevõtmisest üsna suur. Sellest rahast elasid ka poodnikud, kellele kihlvedude korraldamine oli lisa sissetulekuks, oma osased ka politseinikud. Kõiki kulusi maha arvates oli kasum ikkagi kolossaalne, vähemalt mitu miljonit dollarit kuus. Kui siiani oli traavivõistluste ennustamise totalisaator olnud vaesema rahva lõbu, siis peagi mõeldi ka eliidile, neile, kelle oli raha, kuid kes ei viitsinud tolgendada hippodroomil või pidasid alandavaks suhtlemist väikepoodnikega. Rikkale rahvale loodi niinimetatud hobuste võõrastemajad, kus siis endast lugupidavad inimesed said kitsas ringis kallide napsude ja muude lõbude seltsis traavivõistluste tulemusi ennustada. Jälle tuli maffiale lisamiljoneid. Lansky põhinõue selliste mängude korraldamisel oli ausus klientide suhtes. Võitjad pidid saama oma preemia kokkulepitud koguses ja õigeaegselt. Paarikümne dollari pärast ei tohtinud keegi suurt äri solkida. Mängude nomenklatuuri osalete ring suurenes pidevalt. 30. aastate keskel arvati hasartmängude käibeks 25 miljardit dollarit aastas. See oli fantastiline summa. Miljon ameeriklast oli regulaarselt maffia õnnemängudes osalejad. Mängurahadest finanseeriti korrupeerunud ametnikke. Arvatakse, et sellest rahast said osa 100 000 poliitikud, ametniku ja politseiniku. Lanski on hiljem öelnud, et maffia teenitud rahast tuli kuni 50% kulutada altkäemaksudele, politseinike määrimisele ja kohtunike äraostmisele. Ka Lanskil oli probleeme prokurör Juiga, ent millegi tõsisemaga ta süüdistada ei saadud. Lanski asendas Lucianot viimase vangisoleku ajal. Kuid boss jäi bossiks ka trellide tagant. Lanski oli sidemeheks vangla ja vaba ilma vahel. New Yorkis oli korrakaitseorganid maffia laiele jäänud. Nimekad kurjategijad otsisid endale rahulikumaid paiku USA teistes linnades, kus politsei ja prokurörid ei olnud nii aktiivsed. Sellest ajast alates hakkavad kaunites puhkepaikades tekkima kalleid ööklubisid ja mängupõrguid. Maffia oli muutuste teel ning Lanski püüdis teha kõik selleks, et võime rahustada ja skandaale summutada. 1941. aastal astus USA teise maailmasõtta. Ja nüüd tekkisid Ameerika valitsustegelastel probleeme, mille lahendamisel oli vaja maffia abi. Ent enne sõjasündmuste kirjeldamist tuleme veel kord tagasi bosside juurde. Paksi siigel.
Paksi siigel. Paksi siigel.
Paksi... Las Vegase muinasjutu maa looja.
Las Vegase muinasjutu maa looja. Las Vegase muinasjutu maa looja.
Benjamin Siegelbaum sündis 1902. Aastal Brooklynis. Peres oli 5 last. Isa Venemalt USA emigreerinud juudil oli palju tegemist, et suurt peret toita ja katta. Nii nagu teistel vaestest peredest lastel tuli noorel Bennil varakult enda ees seisma õppida. Eluga oli see tänaval, kus noorte jõugud võtsid ükselt mõõtu. Sealt saadik oma esimene teenistus. Tänav karastas, peksis välja ideaalid, kasvatas julmust. Vägivald muutus igapäevaelu osaks. Ben alustas juba noorpõlves koos oma sõbra Moe Seedvaiga välja pressima katust tänavate narkootikumide kääritsejatelt. Kuna poisijohtu mehakatistel polnud piisavalt jõudu oma eesmärk rusikatega saavutada, siis valiti selleks teine tee. Narko ärimes valati petrooliga üle ja Moe Seedvai süütas tiku. Selliselt toimides hakkas rahaga noorukite taskusse voolama. Hiljem loobuti välja pressimistest ja võeti narkokaubitsejad hoopis oma kaitse alla. Oli tulusam. Sellise äriga tegeledes juhtus noormestel konflikt ühe prostituudile teenuste maksmise küsimuses noore sitsillase Salvatore Lucania ja väikese kasvulise ent juba allilmas mängupetturine Mendeint Meier Lanskiga. Tüli paisus käsikähmluseks, ent vaenu asemel tekkis noormeste vahel sõprus, mis kestis pikki aastakümneid. Eriti hästi soobisid oma veel Lanski ja Paksi Siigel. Benjamin Siegelbaumist oli tänava žargoos saanud Paksi Siigel. Kuiv seadus oli selleks ajaks loonud alkoholi salakaubanduseks ideaalse turu. Salaviskit, rummelik, kööre toodeti USA's endas ja veeti seda sisse piiri tagant. Jaemüük nõudis katkematud kauba juurdevoolu. Just transportiprotsess oli kogu salakaubanduse nõrgaks lüliks. Selle häirimiseks koondasid oma jõud nii korrakaitsjad kui ka konkurentid teistest gängidest. Siegel ja Lanski lõid oma transportifirma, mis põhikirja järgi pidid tegelema autorendiga. Ent tegelikult turvasid juudi noorukitest löömamehad oma klientide alkoholikoormed ja kaaperdasid väävitsid teiste jõukude viinalaste. Bande juhiks oli tasakaalukas ja ettevaatlik ning enamasti läbimõeldult toimiv Lanski. Filmitähe välimusega Siegel, moodsalt ja maitsekalt riietatud, oli see vastu väga impulsiivne ja alati valmis sekkuma igasse löömingusse. Pikemalt mõtlemata vajutas ta ka relvapäästikule. Gängsterite hulgas liikus sõnakõlks. Seal, kus peatub Siegel, on peagi laibad taga. Lanski ja Siegeli jõuguga liitusid või tegid sellega koostööd mitmed noored gängsterid. Heades suhetes oldi Lepke Buchalter, Amner Longitz Willmanni ja noormehega, kes siis kandis nime Arthur Flegenheimer, ent keda hiljem tunti kui Dutch Schultzi. Ent peamine trump, mis Siegel Lanski allilma tipptegijaks viis, oli koostöö Lucky Lucianoga. Luciano kasutas Siegel Lanski killereid oma sõjas vanade sitsillastest bosside Massere ja Maranzano vastu. Võitlus, mis lõppes vanema põlvkonna maffia tippude surmaga, viis Luciano kuritegeliku sündikaati tippu ning ühtlasi muinasjutuliste rikkuste käsutajaks. Bandiitide ilus elu New Yorkis oleks olnud muretu, kui uus president Roosevelt poleks saatnud sellesse suurinna erivolitustega prokuröri Dewey. Paksi Siegel komistas atendaadi katsega tülikale prokurörile, mis tõttu halvim ärahoidmiseks saatis Luciano käreda löömamehe New Yorkist ära Kaliforniasse, Hollywoodi. Paar aastat tegeles Paks filminäitajatega sõpruse pidamisega, kohaliku allilma vaos hoidmisega, prostitutsiooni korraldamisega, narkokaubanduse ja väljapressimistega. Ent 1938. aastal tuli mehel uuesti asuda märgade asjade juurde. Dewey oli lepke buhalteri kannul ning kuritegelik organisatsioon hakkas mõranema. Politsei oli mitmeid tuntud gangstrid suutnud värvata kaastööle, mis tõttu oli väsimatul prokuröril bosside kohtumenetluses välja käia kurjategijate jaoks ohtlikke tunnistajaid. Siegel enda tuli üks sellistest ülejooksikutest maha lasta. Selle kuriteo eest ta 1938. aastal arreteeriti. Ent politsei peatunnistaja Siegeli asjas hukkus välja selgitamata asjaoludel. Uurimisalt vabanenud ja gängsterpilk peatuma Nevada kõrbe 5000 elannikuga linnakesel Las Vegasel. Nevada oli sellel ajal USA ainuk osariik, kus ei olnud keelatud hasartmängud. Tühise raha eest ostis ta seal 1943. aastal lahmaka maad ja asus ehitama kallist hotelli kasiinot. Raha sai selleks Lucianolt ja Lanskilt. Esialgu planeeritud 1 000 000 dollaris ehituse eest tuli lõpuks välja maksta 6 miljonit. Mängude palee Flamingo avati 1946. aastal. Paksi oli teinud suurepärase äri, mis hakkas kohe sisse tooma fantastilist tulu. Aga olid ka suured võlad, mis ootasid tasumist. Paraku nagu ikka neil puhkudel, muutus tegi ahnus nii suureks, et mees otsustas oma kaaslasi petta. Seda ei andestatud. 20. juunil 1947. aastal lasti ta Hollywoodis oma villas maha. Arvatakse, et mõrva korraldajad olid Luciano ja Lanski, aga võib-olla olid selles asjas tegevad ka mõned teised võlausaldajad. Mafia reeglid tuleb täita kõigil osalejatel, kõrvale kaldumatult ja täpselt. Neist üleastujat ootab range karistus, seal hulgas surma.
Schlufsche mir schein Jankele, mein Scheiner, die Äugele, die Schwarzinke macht sie. Ei Jingele, wo's hat schon alles ein Loch, müssen noch die Mamme singen, heil Juliu. Ei Jingele, wo's hat schon alles ein Loch, müssen noch die Mamme singen, heil Juliu. Ei Jingele, wo's hat schon alles ein Loch, und wird mit Masel bald in Heider gein, und lernen wird der Chimisch ungemore, soll weinen, wenn die Mama wiegt im Main, und lernen wird der Chimisch ungemore, soll weinen, wenn die Mama wiegt im Main. A Jingele, was lernen wird gemurre, hat steigt der Tate quält und hört sich zieh. A Jingele, was wächst der Tal mit Huchen, lasst ganze Nacht der Mama nicht in Rieh. A Jingele, was wächst der Tal mit Huchen, lass ganze Nacht der Mama nicht in Rie. Ja, da dei, 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 da 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 da. Die schlufsche mir schon Jankele, mein Scheiner, die Eugelech, die Schwarzinke macht sie. ai engele, vosot schon alle zeinlich. Mis nach die Mamme singen, ai juliu. Ai engele, vosot schon alle zeinlich. Mis nach die Mamme singen, ai juliu.
Maffia teises maailmas. Üheteistkümnendal detsembril 1941. aastal astus USA teise maailmasõtta. Saksamaa ja tema liitlane Itaalia olid juba varem tundnud läbi oma luurestruktuuride huvi Ameerika majandusvõimaluste, relvajõudude, liitlastele abi osutamise programmide ning muu sõjapidamiseks vajaliku informatsiooni vastu. Et nüüd, kui USA oli oma otsuse teinud, võeti vastaspoolelt ette diversiooniakte, mis pidid halvama liitlaste konvoide liikumist üle Atlandi ookeani. Küllalt olulist kohta omas transiitliiklus New Yorki sadam. Sõja ajal väljus seal peaaegu 50% USA välisriikidesse suunatavatest kaupadest. Sinna oli konsentreeritud hiigla laokompleksid, üle 200 toki, kaide kogu pikkus oli 200 miili, igapäev laaditi ümber 1000 raudtevagunit, 2000 veoautot. Sadama kaudu toimus tuhandete inimeste tööle suunamine, seega tõeline kommunikatsioonikeskus, mille häirimatu töörütm oli sõdivale USA-le hädavajalik. Selle transporti sõlme vastu koondaski Saksa ja Itaalia luure oma diversiooni ja sabotaasioperatsioone. Ameerikas oli palju Itaaliast ja Saksamaalt emigreerunuid, kellele sümpatiseerisid fašistlikud ideed ning kes olid nõus ka nende eest võitlema. 9. novembril 1942. aastal plahvatas põlema hiiglaslik transportialus Normandia, mis pidi asuma sõjavarustusega teele Põhja-Aafrikasse. Suure laeva hävimine sundis USA võime diversantidega tõsiselt tegelema hakkama. Võtme küsimuseks muutus sadama töötajate kaasamine turvalisust tagavate meetmete juurutamisel. Juba varem olid vastuluurajad välja selgitanud, et ilma maffia korralduseta ei juhtu sadamas midagi. Vennad Anastaasiad olid sadama nii oma kontrolli alla võtnud, et seal leiba teenivate töölistega oli julgeoleku töötajatel isegi raske kontakti saada. Kuna maffial polnud oma seisukohta sõjaküsimustes, kartsid töölised, et liigne sõna võib neil saatuslikuks saada. Võimudel tuli leida kontakti mõjuvõimsamate bossidega. See oli üsna delikaatne probleem, kuna allilma liidrid olid enamikus vanglas või New Yorkist lahkunud. Väiksemad autoriteedid kartsid vastutus poliitiliste asjadega tegelemise eest nagu tuld. Läbi mitme vahendaja jõuti välja Meyer Lanskini, kes teatas, et sadama küsimusi võib lahendada ainult Lucky Luciano. Teised täidavad ainult Luciani korraldusi. Nad on sisuliselt peremehe käsutäitjad, kuid Luciano istub 1935. aastast vangis. Võimudel tuligi pöörduda maffia tegeliku juhi poole ettepanekuga lahendada vastastikkuse huvide rahuldamise põhjal sadama üle kontrolli kehtestamise küsimus. Luciano ja Lanski said aru, et neile avaneb suurepärane võimalus luua enda turvaline tulevik. Lucky Lucianole tekkis lisaks võimalus vabandada enne tähtaegselt oma 50-aastasest vanglakaristusest. Riigivõim ja kuritegevus leppisid oma vahel kokku ning New Yorki sadamas ei juhtunud peale seda enam ühtegi tõsisemat intsidenti. Luciano lülitas sadama turvatoimkonda vennad Camardod. Üks neist oli selle ajal rahvusvahelise sadamatööliste ametiühingu asepresident. Tema sõna oli selles ametiühingus seaduseks. Nii asusid ühingu lihtliikmed kuulekalt täitma kõiki bossi poolt kehtestatud julgeoleku nõudeid. Selleks, et koostöö võimudega sujuks ning et madalama taseme liidrid ei omavolitseks, määras Luciano USA vastuluurega sõlmitud lepingu täitmise üldvastutaja rolli Joe Adonise ja Frank Costello, oma vanad sõbrad ja ustavad gängiliikmed. Kui Charlie Lucky Luciano vanglasse pandi, jättis oma huve sündikadis esindama terve kollektiivi. Charlie Van Part tegeles gängide koosseisudega, oli nii öelda personaljuhi funksioonis. Meyer Lanski õlgadel oli kõik rahaasjad. Frank Costello oli tegev direktor ülesannetes ja Joe Adonis vastutas maffia siseste julgeoleku küsimuste eest. Enamuses tegelesid nad hiljem peale Lucianol käsusaamist ka sadama turvalisusega. Saksa ja Itaalia luure kaotsid peale maffia tööle rakendumist USA vastuluure huvides toetuse sadama töötajate hulgas ning diversioonid lakkasid koheselt. Aga sama sündmuse kohta on ka teine versioon. Nimelt korraldati diversioon Normandial maffia käsul. USA oli sõjas, riigis oli puhkenud spioonid otsimise ja avastamise kampaania. Seda tuli ära kasutada. Võimudele tuli näidata, kes on sadamas peremis. See tähendab, võimud tuleb suunata koostööle maffiaga. Ja selle pealt teenida. Mitte kuidagi oleks demokraatlikus ühiskonnas saanud süüdistada sellisest diversiooniaktis sisevaenlast. Seda enam, et maffia liidrid istusid juba mitmeid aastaid trellide taga. Võimudel ei olnud avalikkuse rahustamise huvides alternatiivi. Tuli selgitada, et plahvatuse taga on sakslased ja sadamus tuleb kord maja lüüa. Tehnilised küsimused lahendati, mis siis teed maffia abiga. Järgmine suur operatsioon, milles maffia liitlaste poolel osales, oli Sitsiilia fašistidest vabastamine. Sõjaväelastel oli tähtis võimalikult palju informatsiooni saarel asuvatest kindlustest, garnisonides valitsevatest meeleoludest, relvastusest, reservidest, kommunikatsioonidest, ühesõnaga kõigest, milles võis sõltuda lahingute edukus. Sitsiilia ja USA maffiabosside vahel oli aastaid olnud tihedaid isiklikke ja ärilisi suhteid. Nüüd võis neid vaja minna ning vastuluure töötajad pidid leidma sobivat teed kurjategijate kasutamiseks info hankimiseks. Ajaloost on teada, et Mussolini oli 1924. aastast alates Sitsiilia ja Itaalia organiseeritud kuritegevust tõsiselt piiranud. Diktaatori poolt tarvitusele mõetud meetmed olid üsna karmid. Sitsiiliasse saaditi 1925. aastal prefektiks Cesare Primo Mori, mees, kelle meetodid olid vastavuses maffia enda tegudega. Vägivald, kiired kohtumenetlused, terror nende suhtes, kes maffiat toetasid või kuritegevusega seonduvat informatsiooni varjasid. Kontrolljale võeti kuritegeliku organisatsiooni liikmete sugulased, tuttavad, ärikaaslased. Nende kolme aasta jooksul, mille vältel Mori Sitsiilias korda lõi, enne pensionile siirdumist, kaotas maffia palju oma endisest mõjukusest. Enamus väiksema kaliibriga kurjategijad olid hukatud või vangistatud. Bossid elasid tähele pandamatult, oodates aegade muutust. Kuigi võitlus avaliku võimu üle Sitsiilias võitis diktaator, säilisid fašistidel vajalikud kontaktid organiseeritud kuritegevuse tippudega.
Aitäh, Raik Saart.